Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгін сіздер үшін керемет, керемет жақсы сәттілікке толы күн болсын. Бүгін күн дүйсенбі, яғни аптаның бірінші жұмыс күні басталды. Осы апталарыңызға, осы күндеріңізге сәттілік, жақсылық. Қайда жүрсеңіздер де, жұмыста болыңыздар, немесе үйде болсаңыздар да, демалыста жүрсеңіздер де, қай жерде болсаңыздар да, қымбатты біздің радио тыңдармандар, жақсылыққа, мейірімділікке толы, қуанышқа толы күн болсын. Бұл менің шын жүрегімнен шыққан тілегім. Осы тілектер бүгін орындалады деген сеніммен, үмітпен өмір сүрейік. Әмин. Сол секілді, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңіз шаттыққа толы болса, қуанышқа толы болса, ол біздің де ниетіміз, мақсатымыз сол. Ендеше бүгін, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздерге айтып кететін бүгінгі тақырыбымыз, бүгін көтеріп отқан тақырыбымыз өте қызық, ерекше тақырып. Бүгін зиянды әдеттерден қалай құтыламыз деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Жалпы зиянды әдеттер деген не? Адамның өміріне зиян алып келетін, адамға кері әсер ететін, адамның организміне, адамның өміріне, адамның денсаулығына кері әсер ететін әдеттер болады екен. Бар, олы біз жақсы білеміз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан міне осы әдеттерден қалай арыламыз жалпы. Бұл мен айтпайын, енді кез келген адамда бар деп. Бірақ адамның білмейді істейтін жаман, дұрыс емес зиянды әдеттері бар шығар. Бар болуы мүмкін. Өйткені шын мәнінде, қымбатты радио тыңдармандар, адам өзі де байқамай, білмей сол әдеттерді істеп жүрген сәттерде болады. Ал болады әрине ашық зиянды әдеттерге жасайтын адамдар болады. Ол ішімдікке салыну, темекі тарту, наркотикпен, есірткімен айналысу, және сол секілді басқа да адамның денесіне, денсаулығына кері әсер ететін зиянды әдеттер өте көп. Ол әдеттер туралы бүгін біз көбірек айтамыз, қымбатты тыңдармандар. Ең бастысы, бүгін осы сәтте бізбен бірге болыңыздар. Ешқашан қаймықпаңыздар, уайымдамаңыздар. Адамның бойындағы зиянды әдеттерден міндетті түрде арылуға болады. Ол кез келген зиян әдет болса да, одан арылуға жол бар. Мен соны сіздерге айтқым келеді. Бүгінгі тақырымызды да осының төңірегінде әңгімелесеміз. Неге мен зиянды әдетімнен арыла алмай жүрмін? Неге мен сол осы нәрсені тастай алмай жатырмын деген сұрақтар міндетті түрде туындайды. Сонда, қымбатты тыңдармандар, сіздердің де алып қосарларыңыз болса, басқа да сұрақтарыңыз болса, мен зиянды әдетімнен осындай жолмен арылғамын деп айтатын болсаңыз, егер практикада өміріңізден өткен болса, айтып отсаңыздар болады. Олсын, біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 877-724-30 телефоны қабарласып отырыңыздар. Ендеше қазір әсем жақсы бір әлменен бастап алайын.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. от жанарлы еді. Соқты алау лебін. Кінәлі бұған тек қана менмін. Ақ үміт таңы жағылмай шамды. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың. Үміті солмай, сені мұтардай. Жүрмін мұңая, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз бұл Қайрат Түнтековтың «Арман ақ құсым» деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Ары қарай біздің бағдарламамызда бірге болыңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Бүгін 26 шілде 2021 жыл күн, бүгін дүйсенбі, аптаның бірінші жұмыс күні басталды. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 35 градустық болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура 30 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 25 градус болады екен. 25 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Нұрсұлтан қаласында плюс 20 градусты көрсетіп тұр. Бүгін елордамызда да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы, осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгін зиянды әдеттер туралы әңгімені бастап кеттік. Жаңа алдында кіріспе ретінде сіздерге біраз зиянды әдеттер туралы мәліметтер бере кеткенмін. Ары қарай да тағы да менің сіздер үшін дайындаған керемет, өздеріңізге пайдалы, бәрімізге пайдалы, яғни кеңес беретін материалдарым дайын. Тағы да айта кетерім, қымбатты радио тыңдармандар, жалпы зиянды әдет кез келген адамда бар, бірақ адам оны байқамауы мүмкін. Мысалы, мен әрине мен арақ ішпеймін, ішімдікті ішпеймін, темекі тартпаймын, есірткі қолданбаймын деуіңіз мүмкін. Я, бұл үш нәрсе ғана емес қой, зиянды әдеттер. Я, бұдан басқа әдеттер өте көп, өте көп. Я, сіздің өміріңізге, денсаулығыңызға алып келетін зиянды зиянды нәрселерді алып келетін әдеттер өте көп. Сондықтан да біз кейде байқамай да өмір сүруіміз мүмкін деп мен айтып кеткен болатынмын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен өзім де егер өз басым айтатын болсам, я, зиянды әдеттерден арылған адамдардың бірі мен де мен өзім де болам. Яғни мен де ішімдікті темекіні де тарттық, я, басқа да зиянды әдеттер, есірткі де, жалпы я, анадан мынадан көрген нәрселерімізді қолданып та көрдік. Я, бірақ Құдайға шүкір дейік, Құдайдың жаратушы иенің арқасында, жаратушы иенің берген күшімен, құдіретімен, кереметімен, ғажабымен, я, осы зиянды әдеттерден толық арылдым мен, қымбатты тыңдармандар. Міне, сол секілді сіздер де зиянды әдеттеріңізден қалай құтылдыңыздар, қалай арылдыңыздар, осы туралы айтып отсаңыздар болады. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізге хабарласып, я, хаттарыңызды жазып, WhatsApp желісі арқылы болсын, телефонға шалсаңыздар да болады. Я, хабарласыңыздар 877-724-30 нөміріне хабарласаңыздар болады. Я, қазір Құдайға шүкір дейік, зиянды әдеттерден арылуға жолдар көп. Я, адамның ең бастысы қалауы болса болды. Я, айтамыз ғой, негізі адам қаласа сол нәрсеге, мақсатқа жете алады. Я, егер шынымен мен осы зиянды әдеттерінен арылым келеді деп шешім шығарсаңыз, я, ол әдеттен толықтай арылуға мүмкіндік бар. Сондықтан да уайымдамаңыз, бүгінгі айтылатын кеңестерді, бүгінгі айтылатын осы жердегі жақсы тілектерді, сөздерді, я, біз есімізде сақтап отырайық. Мысал үшін сіздер айтқан шығарсыздар, ертеңнен бастап темекіні тастаймын деген неше рет айттыңыздар жалпы. Я, кейбіреулер жаңа жылдың алдында айтады, я, мен осы кіріп келе жатқан жаңа жылда, я, бірінші қаңтардан бастап, я, бойымдағы зиянды әдетімді арыламын, темекімді тастаймын, я, ішімдіктен ішпеймін деп айтқан кездеріңіз болған шығар. Я, міне, айтқаным айтқан бітті, мен бүгіннен бастап, осы күннен бастап, дүйсенбіден бастап бәрін қалдырам деген айтқан уақыттарыңыз болған шығар. Я, өз өзімізге осындай уәде беруден жалыққан емеспіз әрине. Ертең ертең бәрі күндеуше қайталанып жатады. Я, сол арыламыз деген әдеттен әлі арыла алмай жүрміз. Я, мысал үшін, я, сонда қымбатты тыңдармандар, я, ұйықтар алдында дейді, ойланып жатып тағы да осы ертең болсыншы дейміз дейді. Я, зиянды әдеттер бүкіл бітімімізді сүйкімсіз қылып көрсетіп те қоймай, денсаулығымызға да белгілі бір дәрежеде кері әсерін тигізіп жатады. Я, зиянды әдеттер бұл, қымбатты тыңдармандар, біз ойланбастан автоматты түрде істейтін дағдылар. Мысалы, ұстап отырған қалам сабының тарсылдата беру де мысалы зиянды әдет. Не, мен қазір қолымда қалам сап, я, мен әрине оны тарсылдатып жатқан жоқ, бірақ сондай әдеттер де бар. Я, тырнағын тістей беру, ернін тістелей беру, саусағын сықырлата беру, қайта-қайта, я, интернетке тәуелділік, теледидарға құмарлық, шапоголизм, ойынға бағыныштылық, міне, тебекі, ішімдік, анаша, есірткі, атаулының дегенің, оның бәрі зиянды әдеттерге жатады. Бұнда әдеттерден құтылу үшін ең алдымен қымбатты тұрмандар, қай кезден бастап бұл әдетті бастадыңыздар, яғни жұқтырдыңыздар. Пайда болуының себебі неде? Осыған көңіл аударғанымыз жөн. Ешкімде зиянды әдеттермен бірге тумайды, сондықтан олардан арылу әбде мүмкін екенін естен шығармағаның жөн. Не нәрсенің де тамырына асқынбай тұрып, балта шапқан жөн, яғни зиянды әдетті кішкентай баланың бойынан көрсеңіз дер тоқтатуға асыққан жөн дейді. Қымбатты отырмандар, мен осы жерден үзіле тұрайын. Қазір біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ең қызық, ең тартымды кеңестер осы жерде болады. Сондықтан да алыстамаңыздар, қазір әсем бір әнге үзіліп алайын.
Әнсің. Дүние
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Айгүл Иман Баеваның шырмалғанын қазір тамашаладық, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я жаңа мен ойымды ары қарай жалғастырайын, бұл ары қарай жаңа айтқан мәлімет бойынша. Я зиянды әдетіміз бізге әлдене әсер еткенде пайда болады. Мысалы, темекіні күйзеліске түскенде көп тартатын боламыз, ал шылым шекпейтін екінші бір адам сіз темекі тартып тұрғанда қандай да бір күйде болуы мүмкін дейді. Бір бала 8 жасында күнге қарай беретін әдет шығарған екен. Ата-анасы бұған аса мән бермей, ескірген соң өзі қойып кетеді деп немқұрайлы танытып жүре берген екен. Өсе келе баланың оң көзі ақилана бастаған, дәрігерлер бұл кішкене күннен бастап оң жағынан аспанға қарай бергені кесірі деген қорытындыға келген екен. Қараңыздар, өте осындай зиянды әдеттердің салдары, яғни нәтижесі көп мәселеге алып келетінін байқауға болады. Канадада әлеумет танушылар зиянды әдеттер төңірегінде зерттеу жүргізген екен. Нәтижесінде әр адам өзінің зиянды әдетінің қандай екені және оның зиян екені жақсы білетіні анықталған. Дегенмен ешқайсы одан арылуға бет бұра қоймаған екен. Зиянды әдеттен арылу үшін қымбатты радио тыңдармандар себебін біліп алғаныңыз жөн. Содан кейін осы әдеттен расымен арылғыңыз келе ме? Өзіңізге ерік беріңіздер, расымен арылғыңыз келсе, нақты шешім қабылдап, сол шешіміңізден қандай жағдайда да бас тартпаңыздар дейді. Ал егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, өзіңізге сенімді болғанша зиянды әдеттен арылу шешіміңізді бастамай тұра тұрғаныңыз жөн дейді. Зиянды әдеттен арылудың бірде бір тиімді тәсілі айтуға болады, яғни адамның барынша жағдайын жасап алуы, яғни осы жолда кедергі болады ау деген нәрселерге жоламау. Зиянды әдетіңіз тамақты шамадан тыс көп жейтін болсаңыз, тез арада тоқтауыңыз керек. Ол үшін өзіңізге жағдай жасаңыз, мысалы кешкісін үйге кірерде дүкенге соқпай өтіңіздер. Одан кейін зиянды әдет бар адамдардан алшақ жүргеніңіз жөн. Ішімдіктен тыйылғыңыз келсе, ішімдігі көп ортада атпасын, алаға шыққан жөн екен. Және зиянды әдетімнен арылам деген екен, яғни өзіңізді қатал бақылауда ұстаңыз. Мысалы, сөз арасында паразит сөздерді қолданатын әдетіңіз бар болса, ертең ел алдына шығып сөз сөйлегелі отырсыз. Жаңағы не ғой деген сөздеріңізді, яғни сөзіңізді әр жұрттан береке қашады дегенмен саспаңыз дейді. Ерік жігеріңіз мықты болса, бәрін жеңуге болады. Ал сіз қандай зиянды әдетпен күресіп жүрсіздер, қымбатты тыңдармандар? Бұл азда кем мәлімет зиянды әдеттерден арылу жолдарына арналған, қымбатты тыңдармандар. Егер шын мәнінде де осы кеңестерімізді іс жүзінде орындайтын болсақ, көрейік, мүмкін көбегі тиіп қалар деген ойдамын. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, әлі мәлімет пайдалы мәліметтерді, кеңестерді сіздерге аздан кейін беретін боламын. Бізбен бірге болыңыздар.
Сын билім күлдерім асқар асу Кәп-жасыл орман шөлдерім арман асқар Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі.
Қасырлардан қасырға шалғай, қыран құстай самға шықпалмай. Қазақ елін көркейе берші, бабалардан үмітін жалғай.
Яхмата ретермандар, қайырлы таң. Біздің қатарымызға міне қосылып жатқан жаңадан қосылып жатқан қадірметті тыңдармандарымыз үшін Алматы уақыты қазір 9 сағат 31 минутты көрсетіп, ендеше яхмата ретермандар бағдарламамызды жалғаймыз. Фин ғалымдары адамның аз өмір сүруіне не себепті болатынын білу мақсатында мынау ұзақ жылдар зерттеу жүргізген екен. Яғни зерттеудің нәтижесін жариялаған BMG Open журналы Финляндияның денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру ұлттық институтының мамандары 1987 жылдан бастап 2007 жылға дейін 20 жылға созылған зерттеу жүргізген екен. Я 25 пен 74 жас аралығындағы 38549 адамға зерттеу жасалған. Қараңыздар, тәжірибе барысында ғалымдар адам өмірін қысқартатын түрлі факторлар ескеруге тырысқан екен. Мысалы, ол әрине созылмалы ауру және зиянды әдеттер. Жаңа біз айтып отырған бүгінгі тақырымызға сай, психологиялық сезімдік жай-күй, диета ұстау, спортпен айналысу. Зерттеуге қатысқандарды ғалымдар 2014 жылдың соңына дейін бақылауда ұстаған екен. Енді осы зерттеу қорытындысына сүйенетін болсақ, адам өмірін қысқартатын нәрселердің топ басында әрине шылым шегу адамның осы бір зиянды әдеті тұр екен. Өмір бойы шылым шеккен ер адамның өмірі 6.6 жылға азайса, ал әйел адамдыкі 5.5 жылға азаяды екен. Одан кейінгі орында тұрған диабет, яғни диабетке ер адамдардың өмірі 6.5 жас қысқарса, әйелдердікі 5.3 жас қысқаратын көрінеді. Қараңыздар, ең қызығы адамның ұзақ жасауына зияны тигізетін үшінші себеп күйзеліс екен. Үнемі стресс пен күйзелісте жүрген ер адамның өмір жасы 2.8 жасқа қысқарса, ал әйелдікі 2.3 жас қысқарады екен. Міне, бәрі адамның бастан өткергені мен уайым қайғыны көтере алу, оны іштей бағалай алуына байланысты. Егер адам мен көрген қиындықты бәрі көріп жүр ғой десе, онда бұл үлкен күйзеліс емес. Егер маған келген қиындық ешкімнің басында жоқ деп ойласа, онда мұндай күйзелістің зардабы ауырлау дейді. Қараңыздар, зерттеу нәтижесіне көрсеткен дейді, физикалық жаттығу жасамайтын ерлер 2.4 жас қысқарады екен. Ал әйелдерде ондай жоқ дейді. Әйелдердің денсаулығы физикалық жаттығуларға қарамайды екен. Оған қарағанда әйелдің денсаулығы ерлердікіне қарағанда мықтырақ келеді. Әрі зиянды әдеттерден аздырақ екен. Бұған дейін жүргізген зерттеулерде әлеуметтік демографиялық факторлар басты назарға алынса, біздің зерттеуімізде адам өмірін қысқартуға әкелетін түрлі факторларды ескеруге тырыстық депті. Олардың арасында дене салмағы, артериалдық қысымы, холестериннің мөлшері сынды параметрлерді ескерілді депті зерттеу тобының жетекшісі Томи Хедиакининен. Айта кететін тағы бір жайт, қымбаттар отырмандар, аталмыш зерттеу адамның ұзақ өмір сүруіне оның әлеуметтік жағдайы, білімі және өмір сүру деңгейі әсер етпейтіндігін дәлелдейді. Ал бұған дейінгі зерттеулерде адамның әлеуметтік жағдайы оның өмір сүру ұзақтығына тікелей әсер ететін фактор ретінде сипатталған болатын дейді. Міне, қымбатты отырмандар, осы кезге дейін мынау алынған дереккөз masagat.kz сайтынан. Қазір мен жақсы бір әнмен үзілу болайын, содан кейін біз қайта қауышамыз.
Ассалаумағалейкум ей қожаның қарасы, уағалейкум ассалам ұлы дала баласы. Ей тәкәппар дүние, бізге де бір қарашы, танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы, біз қазақтың баласы. Бес күндік мұна жалғаннан, қарада өткен қанды өткен, беу дүниеде бәндеткен, середе өткен салды өткен, тотыдай болып таранып, саланып сұлу жарды өткен, аманат сөзді арқалап, қатепті талай нарды өткен, өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жан кеткен, айналайын халық қой, халық деген алып қой, солардың өмірін мән кеткен. Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең ісің бәрі бос. Өзекті пенде қалайсың әр келеді бір қиял бәріне қалай ұнайсың сүйген құлға берді деп сынақ келсе шыдайсың жұрт көзінше күлгенмен жалғыз қалып жылайсың көңілдің сынған айнасын сабырмен ғана құрайсың бабаңның тыңдап мақылын бәрінің сосын ақырын құдайдан ғана ей сұрайсың
Бәрінді қазақ бәрін дос көрмесеңіз сен бәрі бос
Қожа төре қазақпыз бөлінуге азартпыз Көп болсақ екен өзіміз ат төбелінен азақпыз Қамшыламай шымшылап бір-бірімізді қажаппыз Кете берсең осылай онда бала мазақпыз Бір төбеге жиылсақ бір арнаға құйылсақ Сонда ғана ей қажаппыз
Қажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ Екі ортаға түссе де дүние деген жылтырақ Жамау қылма жеңіңе жағасын ердің шырты бап Бірлігін кетсе қаларсың сай сүйегің сырқырап Қадырын соның білсек қой қазғатар бірге жүрсек қой Қазақтың есі ай бұрқырап
Жүрегі жалын көз алау Кестіленген әнімен Кесек-кесек сөз анау Мешіт салған бұл досым Бәрінен түбі озадау Қолын жайсын құрдасын Ұлы дала тыңдасын Батаңды бер қожамау Хау, мені де бата берейін Аман болсын алашым Ұятты ұлмен қызбасын Қазақтың олы баласын Ел аман жұрт тыныш боп Бөлмесін ешкім арасын Әбді жаппар басқан дедесін Қалған ватаны төрешім Атаңнан сұрап аласын
Бәрінді қазақ бәрін дос Көрмесеңіз сен бәрі бос
Жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай мынау қызық мәлімет, бұл зиянды әдеттерден қалай құтылатынымыз туралы, арылатынымыз туралы тағы да мәліметті бере отырайын. Я, көп адамдар зиянды заттар тек арақ, шарап, темекі, есірткі деп айтады, әрине ол дұрыс, бірақ я, бұл сөздің ауқымы тек онымен шектелмейтіні мен жоғарыда сіздерге рет-ретім айтып берген болатынмын. Я, себебі зиянды әдеттерге жаңағыдай мысалы тырнақ тістеу, тамақ ішер алдында қол жумау, яғни видео ойындарды жиі әрі ұзақ ойнау, салқын күндері бас киімсіз далаға шығып кету, міне осы секілді әрекеттерде жататын ұмытпаған жөн. Я, сондықтан мұндай әдеттерден қолдарыңыздан келгенше қымбатты тұрмада тездетіп құтылғанымыз дұрыс. Өйткені оның адам өміріне тигізетін зияны өте көп. Мысалы, қолыңыздағы микробтар мен бактериялар сізді ауруға шалдықтырмай қоймайды. Сол себепті сіз бүгін сіздерге олардан құтылудың тез және оңай жолымен жолын ұсынғымыз келіп отыр. Дана халқымыз ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Бұл әдеттерден қысқа мерзімнің ішінде құтылу оңай емес секілді көрінеді, бірақ шын ниетіңізбен тырыссаңыздар, қымбатты тыңдармандар, сіздің қолыңыздан келетініне сенімдімін. Егер темекіні тастағыңыз келсе, оның орнына пісте шағыңыз дейді. Мысалы, ақылға қонбайтын іс секілді көрінсе, алайда нәтижесінде көзіңізді жеткізесіз. Әсіресе қара пісте пайдалы депті. ішімдіктен бас тартқыңыз келсе, егер адам алкогольге, яғни еті үйреніп кетсе, оны бірден тастап кету қиын. Сондықтан одан аз-аздан құтылған абзал дейді. Бұрын аптасына 4-5 рет тұтынған болсаңыз, қазір 3-2 осымен азайтуға болады екен. Сөйтіп-сөйтіп ішімдіктен құтылып арылуға болады деген кеңес берген екен бұл жерде. Иә, оның орнына пайдалы істермен айналысқаныңыз жөн дейді. Кейде зиянды әдеттер басқа бір айналысатын нәрсенің жоқтығынан пайда болады. Мысалы, сол себепті жаныңызға жақын хобби тауып алған жөн екен. Спортпен шұғылданыңыз мысалы үшін, я кішігірім кәсіп ашыңыздар, я денсаулығыңыз бен уақытыңызды түкке тұрғысыз заттарға құртқанша, өзіңізге де қоршаған ортаңызға да пайдалы істерге жұмсағаныңыз жөн дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, мұндай жағдайда өзіңізге шығу қиын болып жатса, сондықтан сенім артатын және тыңдайтын адамның көмегінен жүгінуге де болады екен. Ол сіздің анаңыз немесе әкеңіз болуы мүмкін, олар сіздің бұрынғы күйіңізге қайта оралмау үшін бүгінгі іс-әрекетіңізді жіті бақылап отыруы мүмкін. Яғни басында оларға ашулы болуыңыз мүмкін, уақыт өте келе міндетті түрде кейін алғыс айтатын боласыз дейді. Яқ, зиянды заттардан құтылу үшін қымбаттар тұрмандар, уәждеме табыңыз дейді. Ол сіздің өміріңізді бір жола өзгертіп жібермегенмен пайдасы бар. Сонымен қатар болашағыңыздың бұлыңғыр болмағанын қаласаңыз, ескі әдеттерді қойып келешекке нық қадам басыңыз. Ең ерекше уәждемені тек жақын жандардан ғана күтіңіз дейді. Егер сіз әлі жас жігіт болсаңыз, онда оны сізге қызыңыз немесе құрбыңыздың айтқаны әлдеқайда тиімді дейді. Себеп қыз қырқын жігітінің зиянды әдеттерден арылып салауатты өмір салтын ұстанғанын қалайтыны ол айдан анық бәрімізге де. Я, осындай әдеттерден қаншалықты зардап шегетініңізді есіңізге алыңыз. Мысалы, шылым өміріңізде өкінішке айналдыратын қатерлі ісік ауруына келіп соқтырады. Я, оны шегердің алдында қорабындағы түрлі қорқынышты суретке мұқият назар аударып ойланыңыз дейді. Егер оны тез арада қоймасаңыз, жағдайыңыздың өте ауыр болатынына көзіңіз жеткізіңіз депті. Қанша өміріңіз қалғанын санап көріңіз, егер уақытында емі қолданбаса, адам қарапайым жөтелуден де жазым бола алады екен. Ал оның қасында темекі мен ішімдіктен пайда болатын аурулардан аман қалу оңай емес. Сондықтан ең басты байлық денсаулығыңызды ойлаған жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Біреумен біраз ақшаға бәстесіңіз депті. Тіпті көлігіңізді нотариусқа барып, тума-туысыңыздың немесе жақын досыңыздың атына аударып, зиянды заттарды қойған кезде ғана өз атыма аударам деп қол қойыңыз депті. Я, бұл да қызық кеңес екен. Я, сонда сіз дейді, белгілі бір уақыт ішінде зиянды әдеттеріңізді қоюға тырысып бағасыз. Яғни мотивация жасау жолдары. Я, жоспар құруды ұмытпаңыздар, оған қатты асығудың қажеті жоқ, өйткені ол өте байсалдылықпен шешілетін мәселе екенін естен шығармаған жөн депті. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, бұл да зиянды әдеттерден құтылуға арналған қадамдар, кеңестер. Ендеше сіздермен тағы да бір керемет әнге үзілемін.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары Түсімде бес өмімдесің, көңілімнің төріндесің өмір өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың. Лайықтысың сен бақытты болған жаным. Мөлдірімсің, кәусәрімсің, бал дәуренім, бал шағымсың. Орындалсын жаным қалауы. Сана сезім, бәрде бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді дыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын. Өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай. Бір жүрейік жашанымыз тауып жарасып. Ешқашанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді. Қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда.
Бізде қымбатты радио тыңдармандар, әрекеттеріміз өзімізге білінбей кейде бірте-бірте әдетке айналып жататыны рас. Мысалы, көзімізді қайта-қайта былай жұма беру, мысалы тырнақ тістеу деп жатырмыз. Я тісімізді кейде қайрау, я аяқ дірілдету сынды міне жағымсыз әдеттерге өзімізге құдды бір жүйке жүйемізді ретке келтіріп жатқандай сезіліп жатады. Дегенмен, я сырт көзден мүлдем басқаша пікір етіп естіп жатамыз. Ал осы әдеттердің біздің санамызда қалай пайда болған туралы, олардан қалай құтылуға болатын туралы білгілеріміз келсе, мына бір кеңестерді құлақ асып отырайық. Іс-әрекет қандай, қалай дағдыға айналады. Біз бір нәрсе үйренген кезде миымыз үлкен мөлшердегі ақпараттарды қабылдай бастайды. Оған қоса қабылдау, сезіну, көңіл күй сынды қасиеттердің жаңа беттерін толықтырып жатады. Міне, уақыт өте келе жаңа іс-әрекеттерді үйрену кезінде істің мән-жайын түсіне бастап автоматты түрде қолыңыз машықтанып кетеді дейді. Ал ақыл ойыңыз қимылыңызды жаттай бастайды. Мысалы, алғаш рет велосипед тепкен сәтіңізді есіңізге түсіріп көріңіздер. Сол сәттегі қимылыңыз бен уайымдағаныңыз әлі естеріңізде болар. Әйтсе де қазір велосипедке еркін отырып, автомат түрде аяғыңыздың қозғалысын алмастырып, қалаған жеріңізге бара аласыз. Бұл үрдіс есте сақтау үрдісі деп аталады. Есте сақтау кезінде жадымыз жаңа қабаттар жамылады. Бұл қабаттар келесі де сол қызметтерді атқаруға көмектеседі. Уақыт өте келе әдетке айналады екен. Әдетке айналған әрекет қалай жұмыс істейді? Әр әдет қарапайым әрекеттерден және аяқ астынан туындайды. Алдымен миыңызға белгілі бір іс туралы автомат түрде хабар болады. Содан соң барып, іс-әрекетке көшу бағдарламасы іске асады екен. Ол физикал және ойлау қызметтері арқылы жасалып, қандай болса да нәтиже көрсетеді екен. Нәтиженің ыңғайына қарай іс-әрекет қайталана түскеннен кейін барып, әдетке айналады екен. Қымбатты радио тыңдармандар, көрдіңіздер, бұл да біздің жаман жағы зиянды әдеттерімізден арылуға байланысты кеңестер. Жалпы осы бір өміріңіздегі, мен бағана айтып кеттім ғой, зиянды әдеттеріңіз болып жатса, қымбатты тыңдармандар, соны бірінші кезекте мойындауымыз керек, содан арылуға шешім қабылдауымыз керек. Егер бәрібір мен соны қайтадан бастап кетемін, бәрібір осы нәрседен арыла алмаймын дейтін күмән ойлар болса, онда ешқашан ол зиянды әдеттеріңізден арыла алмайтыныңыз анық. Сондықтан осындай жағдайларда, қымбатты тыңдармандар, керісінше біз жоқ, мен арыла аламын, мен толық осыдан тазалана аламын деген оймен өмір сүрсеңіз, сонда ғана барып арыла аласыздар. Ендеше бізге берілген уақыт тамам. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, Нұрлан Қанат, келесі бағдарламада кездескенше аман есен болыңыздар. Зиянды әдеттеріңізден толық арылуына тілектеспін. Ендеше сау болыңыздар, келесі кездескенше.
Тәтті екен ғой, тәтті екен.